Ось, нарешті, ми дійшли до третьої заключної частини про компанію «Розетка». Сьогодні буде багато розмов про зміни бізнес-моделі, про ковід і про війну. Крім того, ми вголос подумаємо про те, яке може бути майбутнє у цієї компанії, з врахуванням, звісно, поточної ситуації. З вами подкаст «100 тисяч» і його ведучі Олег Сіренко і Валерія Кетреш. Поїхали! Далі буде, знаєш, такий ряд фактів, які можуть здаватися дещо рандомними, але я думаю, що саме такий рандом допоможе зрозуміти швидкість, з якою необхідно працювати на сучасному ринку, якщо ти хочеш лишатися лідером або стати лідером. 2018 року після об'єднання з EVO запустили два такі значущі проекти. Перший – це проект «Безпечна оплата». Це фактично система, яка заморожує гроші на банківському рахунку доти, доки покупець не отримає товар. Якщо там в посилці виявиться шматок цегли, то людина зможе повернути свої кошти. І це набагато безпечніше, ніж передплата, і при цьому дає гарантії продавцю, що товар буде оплачений, якщо його заберуть. Друге – це запуск фулфілменту. Це такий комплекс послуг для інтернет-магазинів, які продавали свої товари через розетку, як через маркетплейс. Послуги включали зберігання, прийом, замовлення, упаковку, оплату, доставку та роботу з поверненнями. Фактично все, крім роботи з постачальниками товару. Після поглинання EVO розетка також купила стартап Тріпсі, який якраз шукав собі інвестора після успішного знаходження Product Market Fit. Розетка інвестує. В результаті запущено розетка Travel. Це онлайн-сервіс, який знаходить актуальні пакетні тури по базах найбільших туроператорів України. І дозволяє забронювати і, що важливо, відразу оплатити тур онлайн. Функції оплати на інших сервісах не було раніше, тому це було круто.
Ще один сервіс, який вони запустили, це розетка преміум. Може комусь нагадати Amazon Prime, але, на жаль, в розетку преміум не входить свій відеосервіс, але це дає можливість зекономити на доставці. Ти платиш один платіж на місяць або на рік, і потім вся доставка для тебе буде безкоштовною. Більше того, навіть якщо твоя компанія втрачає на тому, що якийсь клієнт замовить більше доставок, ніж покриється вартістю цієї підписки, сам факт, що в тебе є підписка така як Amazon Prime чи Розетка Premium, вона стимулює робити твою покупку саме на сайті, там, де у тебе вже є підписка. Тому що людська психологія і sunk cost, ти думаєш, ну окей, я вже купив цю підписку, то піду на розетку, не буду навіть заходити на інший сайт, перевіряти, чи там щось дешевше, чи краще.
Повертаючись до 18-19 років, можна згадати про ситуацію, коли в Києві закрили один з магазинів розетки. Це було вимушене закриття через велике навантаження. І це суперпоказовий кейс, що того, що розетка все ще сфокусована дуже сильно на якості послуг, які вона надає. І в момент, коли вони відчули, що вони не справляються з навантаженням в одному з таких пунктів видачі, і вони нічого не можуть з цим зробити, вони вирішили, що краще ми закриємо цей пункт видачі, але ми не будемо псувати емоції, які отримують люди, коли користуються нашим сервісом. В цей же час розетка починає роботу в Молдові. Доставляє товари через нову пошту з лімітом до 300 євро. Бо якщо вище, то на товар накладається молдавське мито. При цьому, що цікаво, до цього моменту Владислав так розмірковував про можливий потенційний вихід за кордон, але він його абсолютно не приваблював через те, що, за його словами, для того, щоб відкрити, ну, розширятися на інші країни, потрібно, по суті, відкрити з нуля такий самий бізнес, як в Україні. Треба поїхати в ту другу країну і там зробити те ж саме. Але чомусь він починає працювати в Молдові. Цього ж року відбувається відкриття першої точки видачі в немільйоннику. Це було місто Чернігів. Аж тут наступає ковід, який ніхто не очікував. Дуже сильно змінювалися смаки покупців Розетка в карантин. За словами Чечоткіна, виросли продажі товарів для фітнесу на 250%, для творчості теж на 280%. Зріс попит на книги, на настільні ігри. При тому, що, ну, профільний бізнес, так званий, торгівля побутовою технікою та електронікою, навпаки, скоротився на 37%. Відповідно, змінювалися складські приміщення, змінювалися методи доставки, оскільки нові групи товарів потребували нового до себе ставлення з боку логіста.
Давай я тут додам про показники бізнесу під час ковіду. Найважчими були для компанії, звісно, перші місяці, найбільший шок, але коли компанія налаштувала свої процеси, то дійсно вони почали рости. Наприклад, штат компанії збільшився з 3,5 тисяч людей до 5 тисяч людей під час ковіду. Також в два рази виріс маркетплейс по кількості замовлень, і на Розетка преміум підписалися десятки тисяч клієнтів.
Ну, якщо ще поговорити трошки про 2020 рік, вони вже всередині 2020 року продовжили свої експерименти з бізнес-моделлю. Наприклад, в мережу потрапила інформація, що Розетка планує запустити свій агрегатор їжі. Про це повідомили декілька представників ресторанних мереж, які отримували такий запит на потенційну співпрацю. Сам Владислав це жодного разу не коментував, і новин таких не було, але схоже, що вони таким чином тестували ринок і просто відмовилися від цієї ідеї. Крім цього, Розетка запускає франшизу для точок видачі, які фокусуються на дрібних товарах. Умови франшизи такі: вкладення від 688 тисяч гривень, чистий прибуток від 35 тисяч гривень на місяць і термін окупності, який обіцяли, від 15 місяців. Українські підприємці подали близько 300 заявок. А це, якщо перерахувати в гроші, це потенційні інвестиції в компанію близько 190 мільйонів гривень.
Це не інвестиції в компанію. Ця інвестиція, вона включає в себе як якийсь паушальний внесок, який отримує так Розетка за свій бренд, за всі системи, які вона надає. Але більша частина з цього – це якраз інвестиції в відкриття точки. В оренду приміщення, в ремонт приміщення, оснащення і так далі.
Так, звісно. Я зараз маю на увазі, що якщо ти... Ну, це як інвестиція в бренд Розетки, напевно. Бо якщо ти відкриваєш точку видачі Розетки, то люди сприймають це як частину Розетки.
Так, так. Ну і це також показує силу бренду, бо багато людей... подавали ці заявки, незважаючи на те, що цей чистий прибуток, який обіцяє Розетка, я думаю, він не співставний з кількістю ризиків і ефорту, які треба, щоб таку точку відкрити. І моє розуміння цього ажіотажу – це більше якраз люди хочуть стати якоюсь частинкою великої історії, чомусь навчитися в компанії, яка побудувала все це з нуля, і потім використати цей досвід, можливо, в якихось інших підприємницьких проєктах.
Тут ми плавно переходимо в 2021 рік, але, по суті, експериментів від того не менше. Розетка офіційно вже заявляє, що хоче створити власну платіжну систему. Навіщо їй це? Для того, аби покупці могли в один клік оплачувати замовлення, як це можна зробити в Амазоні. Владислав також зазначав, що вони шукають способи, як можна знизити вартість транзакції для покупця. В цей же час Розетка виходить на ринок Узбекистану. Ми вже казали про Молдову, тепер Узбекистан. Компанія зареєструвала свій логотип, товарний знак, відкрила 2 точки видачі в Ташкенті та запустила свою безкоштовну доставку по місту. Також Розетка займалася розробкою моделі кросборда або там кросбордера, яка дозволяла би покупцям з Узбекистану купувати товари в Україні, а українцям купувати товари в Узбекистані. Це мало би запуститися в 2022 року, але цього не сталося, сталося те, що сталося. Наскільки зараз ми бачимо, що сайт Узбекистану і сайт Молдови не працюють, і ви перенаправляєтесь одразу на український сайт Розетки.
Розетка запускає свій private label, який називається RZTK, і... Як жартували в коментарях до посту Владислава на Фейсбуці, Розетка таким чином також придумала собі тікер для біржі, якщо вони колись вийдуть на IPO. Цей private label, по суті, це товар, вироблений якимось підприємством, але який брендований Розеткою і продається лише через канали Розетки, і ніхто не знає, де саме, власне, там, яка компанія його виробляє.
Також Розетка відкрила свою першу офлайн-аптеку в Києві. Вона знаходиться біля станції метро Почайна, по суті, в одній з існуючих точок видачі Розетка. Відкриття такої офлайн-аптеки Розетка дивним чином, знаєш, збіглися зі змінами у законі про доставку ліків. Фактично, закон передбачав, що... Ну, це закон, який з'явився після ковіду. Він передбачав, що аптеки можуть здійснювати якусь доставку, якщо в них є фізичний магазин аптека. І в цей же час Владислав і Ірина отримують ліцензію на проведення такої діяльності. Експерти дуже-дуже багато дискутували на цю тему, чи піде Розетка в розширення цієї мережі аптек, чи будуть з'являтися скрізь аптеки Розетка, але ринкова ситуація каже про те, що цього не має статися, оскільки конкуренція на ринку дуже висока. Фактично, там у великих містах біля кожного будинку знаходиться в пішій доступності близько 3-5 аптек. Тобто конкуренція дуже сильна, і в офлайн-сегменті ліків конкурувати дуже важко. Тому, як на мене, логічніше продовжувати працювати в онлайні. І чи вдасться це Розетці, ми теж побачимо з часом.
А цікаво, це їм дозволяє доставляти по всій Україні тепер?
Не знаю.
Це буде цікава діра в законі.
Типу, риторичне питання.
Вона вже є точка. А звідки ми доставляємо, то вже інше питання.
Ну так, да. Ну, я так розумію, що це так і є.
Цікаво буде подивитися, як історія з ліками для Розетки буде розвиватися. Тут ще цікаво відмітити, що інвестор Розетки, Horizon Capital, і також інвестор в проєкті Ліки24, який, власне, займається ікомом з фармацевтиці. Можливо, в них є якісь плани по співпраці. Отже, 21-й рік закінчується, так само фактично вже закінчився ковід, і на горизонті у Розетки з'являється новий виклик чи нова можливість, зараз важко про це судити. В українських ЗМІ з'являється інформація, що казахстанська компанія Каспі зацікавлена купити великий іком-проект в Україні, і серед потенційних таргетів називають якраз Розетку і модну Каспі. До цього у серпні-жовтні 2021 року Каспі купляє Портмоне Груп, це якраз сервіси для онлайн-платежів, і BTA Bank. Щоправда, обидві угоди оцінюють в 10-15 мільйонів доларів, і вони не співставні з Розеткою. Хто такі ці Каспі, і як взагалі так сталося, що казахстанська компанія проявляє інтерес до купівлі найбільшого ікому України? Варто зазначити, що сам Чечоткін, так само як і Логвіни з модної касти, факт перемовин не підтверджував, але, наприклад, на Merger Market була інформація, що вже і юристи Avellum найняті Каспі для того, щоб робити дюділ Розетки. Звісно, це також можуть бути лише слухи, але щось там все-таки було. Так от, хто такі Каспі? Тому що компанія цікава, і я думаю, про них наші слухачі знають небагато. Найбільше новин Каспі наробила в жовтні 2020 року, коли вони успішно вийшли на IPO на лондонській фондовій біржі з оцінкою в 6 мільярдів доларів. І щоб ви зрозуміли масштаби, це було найбільше міжнародне технологічне IPO у Лондоні в 2020 році. І його зробила компанія з Центральної Азії, така не найпопулярніша географія для IPO у Лондоні, особливо для технологічних компаній з цього регіону. Історія Каспі починається ще в 2002 році, коли казахський торговець електронікою, знову електроніка, В'ячеслав Кім придбав невеликий банк Каспійський, який незадовго до цього був приватизований, і почав шукати партнерів, щоб розвивати разом цей банк. Банк він купляв для того, щоб фактично злити його зі своїм бізнесом з торгівлею електронікою і давати можливість покупцям фінансувати ці покупки в розстрочку. У 2006 році він знаходить таких партнерів. І не просто партнерів, а російський private equity фонд Baring Vostok, один з найбільших у Росії, в якого, до речі, були проблеми нещодавно, пару років тому, з російським урядом, тому що одного з партнерів фонду американця навіть посадили до в'язниці. Але це все стається ще в 2006 році. Baring Vostok заходить в банк Каспійський, купляє мажоритарну долю, і партнер фонду Михайло Ломтадзе, Harvard MBA, стає, скажімо, біля керма Каспі. Вони швидко перейменовують Каспійський банк в Каспі, і в 2007 році Ломтадзе стає генеральним директором уже Каспі. Це все змінює в банку. Ломтадзе буквально звільняє весь топ-менеджмент, лишається лише вони з Кімом, і починають перебудовувати весь менеджмент, всю стратегію з нуля. Наступні роки за допомогою фінансування Baring Vostok Каспі навколо себе будує систему фінтеху і ікому, в першу чергу через поглинання своїх конкурентів. Тобто стратегія відрізнялася від Розетки. Розетка росла більшу частину часу сама, запускала якісь нові напрямки сама. Каспі робить дуже агресивну M&A-політику. Через декілька років після того, як Каспі активно зростає, в складі акціонерів з'являється не така однозначна фігура. І ім'я цієї фігури – Кайрат Садыбалды. Він племінник колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. І більш того, він не просто племінник, його називають сином Назарбаєва, якого у Назарбаєва ніколи не було. На той момент Назарбаєв і його сім'я фактично контролювала всю політичну систему Казахстану і також і фінансову систему. Таким чином, Садыбалды на борду Каспі, скажімо так, як мінімум не заважає банку розвиватися, скоріш за все, допомагає. Тому що за лаштунками фактично Садыбалды був одним з найвпливовіших людей в економічному, в банківському секторі країни. І Садыбалды на борту Каспі пробує зробити перше IPO у 2019 році, але воно не успішне. Forbes пише, що у 2019 році неуспішне IPO Каспі на лондонській біржі було якраз пов'язане з наявністю STBLD на CapTable. І далі відбувається транзакція, серія транзакцій, до яких у журналістів є певні питання, тому що раптово доля інших акціонерів Каспі зростає, а доля Кайрата зменшується до нуля. Ми не знаємо бексторі і як це все відбувалося на практиці, але факт лишається фактом, що у 2020 році Каспі проводить суперуспішне IPO, оцінка 6 мільярдів, потім під час ковіду оцінка зростає якийсь момент там, до 30 мільярдів доларів. Вони залучають на IPO багато коштів, також бізнес прибутковий, він дуже швидко зростає, і він прибутковий, тобто в них доволі багато вільних грошових потоків. Тому дуже логічно, що якщо у тебе багато вільного кеша, що з ним робити? Інвестувати. В рамках Казахстану Каспі вже нікуди, по суті, рости, ними користується половина населення країни, більшість платежів, кредитів, і зараз ще й кому вони проходять через Каспі. І от після деяких угод Центральної Азії Каспі націлився на український ринок, тому що ринок набагато більший, і плюс вони його розглядали як такий міст у Європу. Звісно, що зараз через війну всі ці перемовини заморозились, і невідомо, чи вони будуть продовжуватися після війни, чи не будуть. Але також варто зважати на те, що великим акціонером Каспі лишається Берінгвесток. І таким чином ми, власне, і підходимо до початку 2022 року, який змінив життя всіх українців і всіх українських компаній, в тому числі Розетки. Для розуміння розміру компанії на той момент, на січень в Розетці працювало 8 тисяч людей, це всій групі, і в Розетці, і в Єво. І, наприклад, на Black Friday 2021 року сайт Розетки відвідали майже 11 мільйонів людей. Якщо говорити про трафік в січні 2021 року, на сайт Розетки зайшло за місяць 40 мільйонів візитів, і на сайті промо було навіть більше 50 мільйонів людей. Тобто загалом майже 100 мільйонів користувачів, і це ще не беручи до уваги менші проекти, такі як Beagle, Shafa, Easy і зарубіжні сервіси. 100 тисяч.
Фактично війна для працівників Розетки почалася ще до її офіційного старту, до 24 лютого. Люди, ну, не працівники, просто люди, які купували товари на Розетці, на фоні інформаційного шуму про можливий початок наступу з боку Росії, почали більш ощадливо витрачати свої кошти. І кажуть, що на Розетці активно зменшувалися продажі, хоча офіційного підтвердження цього так і не було.
Ну, ми можемо побачити лише такі опосередковані сигнали цьому. Якщо подивитися на якраз трафік сайтів Розетки і Prom.ua, можна побачити, що в лютому він скоротився на 40-50%, а оскільки війна офіційно почалася 24 лютого, тобто це лише 5 днів лютого, як можна сказати, випали через війну, то ми можемо зробити припущення, що справді попит на покупки на сайті Розетки почав скорочуватися ще до війни.
При цьому, за словами деяких співробітників Розетки, за тиждень до війни їм повідомили, що у них буде менша зарплата, їм виплатять лише 80% заробітної плати. А тим лідам було, за їх словами, в примусовому порядку наказано звільнити 20% команди. І в чому несправедливість? В тому, що тімлід міг вважати, що вся команда досить ефективно працює і високо кваліфікована, але наказ мав би обґрунтовуватися недостатньою кваліфікацією таких співробітників.
Я думаю, тут зіграли зразу декілька факторів. По-перше, можливо, розетка переоцінила трошки свої сили. Бачимо, що компанія сильно, дуже сильно зростала протягом ковіду, команда швидко розширювалась. За словами Чечоткіна в останніх вже інтерв'ю, вони трошки втратили контроль над цим ростом. Тому що, як ми бачили з історії, і 2009 рік, і 2014-2015 рік компанія прийшла відносно добре, набагато краще, ніж свої конкуренти, тому що вони були більш ощадливі, вони мали ресурси, щоб пройти кризу, і вони фактично виходили переможцями з цього. А от початок війни вдарив дуже сильно по компанії, тому що вони фактично забули свої ж уроки з минулого, як краще готуватися, щоб цього не сталося. І, звісно, якась частина відповідальності може бути і на українській державі, тому що комунікації з бізнесом як такої не було. Навіть навпаки, багато урядовців запевняли, що війни не буде, і просили бізнесменів робити все, щоб якраз зменшити цю паніку. І, відповідно, розетка замість того, щоб рятувати там людей і товари, до останнього дня працювали в тому ж Херсоні, де потім через війну вони втрачали товар і, звісно, займалися евакуацією людей, а не думали про бізнес.
Але, власне, давай повернемося до початку війни. 24 лютого, всіх паніка, але всі працюють де можуть і як можуть. За словами, знову ж таки, співробітників розетки, які постраждали від зменшення зарплати, вони кажуть, що в той момент комунікація з компанією була така, що ми працюємо, ми числимося на роботі, відповідно, всі очікували на свою зарплату. Через деякий невеликий час розетка заявляє, що заробітна плата буде виплачуватися тільки за робочі години. І ситуація була така, що там у вас є 20 дизайнерів, а завдань всього там 5-6 на 40 хвилин кожне. Відповідно, немає можливості завантажити всю команду на максимум. І якщо ми переходимо в погодинну оплату, то зарплата кожного співробітника автоматично дуже сильно зменшується.
Ну, в захист розетки я би тут сказав, що перше, війна і форс-мажор. І, звісно, комунікація дуже важлива і чесний підхід з співробітниками дуже важливий. Але якщо подивитися на те, що відбувається за IT-сферою, наприклад, США, в якому немає війни і в якому звільнили вже, мабуть, більше 100 тисяч IT-співробітників просто через те, що починається криза, і компанії також переоцінили свої можливості під час ковіду, то ситуація з розеткою не викликає в мене особисто аж такого обурення.
Так, я хотіла ще розказати про те, що відбувається 20 березня. Владислав, за його словами, пише найважчий лист у своєму житті, та він пояснює трохи ситуацію, в якій була компанія протягом місяця війни, власне. Він зазначає, що компанія безкоштовно роздавала товари першої необхідності, які були у неї на складах. При цьому заснувала в Польщі гуманітарний штаб, який став логістичним центром для всієї гуманітарки, яка проходила в Україну. І це на фоні того, що, ну, як ми пам'ятаємо, що перші магазини, які, перші склади, які відкривала розетка, вони всі були в Києві або біля Києва. І коли на нас пішли нападати з боку Білорусі, 25 магазинів під Києвом виявилися повністю знищені або розграбовані. З'явилися великі заборгованості перед постачальниками товарів, з'явилася велика нестача людей для обробки замовлень, бо люди почали переміщуватися по країні і не мали змоги працювати. люди, які клієнти Розетки, почали масово оформлювати повернення. І якщо говорити про цифри, то місячний оборот компанії скоротився з 4 мільярдів гривень до 23 мільйонів гривень. Що говорити там про комунікацію,
ми тут... Крім того, що були розграбовані магазини, в компанії ще й не було доступу до цього складу, той склад, який купили за 16 мільйонів 5 років тому у Броварах, він також був заблокований через те, що російська армія фактично була надто близько і ніякої можливості працювати з цим складом не було. Ну, тобто, фактично, Розетка, незважаючи на свої розміри, історію, все, що сім'я Чечоткіних і тисячі інших людей вклали в її створення, була на межі краху, на межі банкрутства, але на щастя...
На щастя, Розетка почала відновлюватися, і вже в травні ми побачили, що відновилося 200 точок видачі з 270, які були до війни. Трошки пізніше Розетка почала повертати до роботи тих людей, яких, власне, звільняла до цього. Повернули майже 4 тисячі людей. І зараз, коли ми вже маємо ситуацію з проблемою з електроенергією, водопостачанням і таким іншим, зараз Розетка перетворилася в такий хаб, де можна отримати електроенергію для будь-чого. Вони обладнали генераторами більше ніж 100 магазинів, генераторами та старлінками. І ці магазини зараз функціонують як пункти обігріву, як пункти, де можна зарядити свої гаджети, подзвонити комусь або докрутити фарш, який не встигла докрутити, поки була електрика вдома в квартирі. Так, ну, ще з такого хорошого, що відбувається зараз з Розеткою, це соціальні ініціативи та ініціативи по збору коштів на підтримку армії. Також Розетка активно брала участь у продажі марок з кораблем, продажі браслетів «Азовсталь», і зараз займається проведенням курсів тактичної медицини для всіх своїх співробітників.
Так, я би ще додав трошки про маркетплейс Розетки, тому що тут також є що згадати. В перші місяці війни Розетка дала суттєву знижку для всіх продавців на маркетплейсі, а для тих продавців, які торгують товарами, скажімо так, для ЗСУ, то для них лишається нульова комісія з початку війни. І загалом, моє розуміння ситуації таке, що от якраз маркетплейс допоміг дуже сильно Розетці фінансово, тому що ці невеликі бізнеси, які розміщені на Розетці, вони були більш гнучкими, вони швидше відійшли від шоку, почали знаходити якісь альтернативні схеми. Так, ти не можеш привезти товар в порт, тому що порт заблокований, але ти можеш привезти щось якимось бусиком з Європи, все рівно це продати. І навіть з меншою комісією, але якусь виручку все-таки це приносило Розетці. І як такий ще один урок для інших бізнесів, що під час ковіду, що під час війни, ця диверсифікація для Розетки з типами продукції, з бізнес-моделлю, вона допомогла або встояти десь, або заробити більше, як це було, наприклад, під час ковіду.
Але не допомогла відсутність диверсифікації розміщення складських приміщень по країні.
Ну так, але це не можна закласти всі ризики в бізнес-моделі, особливо ризик того, що російська армія буде в Броварах. Останній факт про Розетку на зараз. Якщо дивитися з точки зору трафіку, то по листопаду 22-го року Розетка фактично вийшла на цифри з листопаду 21-го. Тобто всі ці втрати в трафіку компанія відбила. І що цікаво, враховуючи, що значна частина людей з України зараз виїхала, і хоча Розетка запустила доставку в Польщу, все рівно, я думаю, частина аудиторії була втрачена. А той же Пром зараз, в принципі, показує цифри навіть краще, ніж були рік тому. Зараз в них більше 50 мільйонів візитів на сайт за місяць. А якщо ми зберемо, додамо до цього ще інші проекти Evo Group, Beagle 13 мільйонів, Шафа 9 мільйонів, Easy 4 мільйони, також ще Сату в Казахстані і Діл в Білорусі по 5 мільйонів, то виходимо на доволі вражаючу цифру в 135 мільйонів візитів на місяць на сервіси групи Розетка Єва.
Не унікальних.
Не унікальних. Це загальна кількість візитів. Ось. Звісно, ми не можемо на базі цього сказати щось про фінанси. І я думаю, як мінімум за рахунок зміни курсу гривні до долара, доларова виручка Розетки Єва зараз менша, ніж було рік тому. Але цей трафік, він доволі такий промісінг, що компанія зможе відновитися. І ми нарешті після кількох годин спілкування ми прийшли історію цієї цікавої, прекрасної компанії. Тому зараз я би поговорив на тему майбутнього.
А що буде далі?
А що буде далі? А що буде далі? Які є сценарії? Хотіла би почати?
Добре. Так, добре. Ну, дивись, я можу так крупними мазками озвучити варіанти, які, в принципі, можливі далі для Розетки. А далі ми можемо заглибитися в кожен із них, якщо будуть у тебе або у мене якісь думки на цю тему. Отже, перше, про що, чим, власне, вже Розетка займалася частково, це масштабування на інші країни. Вже пробували Молдову, вже пробували Узбекистан, зробили доставку в Польщу. Потенційно, можливо, розширення на якісь інші сусідні або не сусідні країни. Другий варіант – це поглинання. Теж вже проговорювали як опцію поглинання Амазоном, Алібабою, можливо, кимось ще. Тобто повний продаж цього бізнесу і можливий вихід із нього Владислава Чечоткіна.
Я би структурував трошки по-іншому. Я думав над сценаріями. Три сценарії розвитку Розетки найближчі 5-10 років. Звісно, ці всі сценарії ми будуємо з асампшеном, що війна закінчиться дуже швидко, звісно, перемогою України, і цей елемент впливу на компанію вийде з цього рівняння. Отже, три сценарії. Найгірший сценарій – Розетка втрачає долю ринку, тому що на український ринок заходять якісь сильні конкуренти, грубо кажучи, Amazon чи Alibaba, або, наприклад, ті ж Каспі чи польське Allegro. Наприклад, Епіцентр переманює всю команду Розетки, те, що вони намагалися вже зробити в минулому, і будує супер-іком, вкладаючи туди мільярди доларів. І таким чином Розетку в результаті продають за якийсь низький чек, тому що вони більше не лідери, і в них зменшується доля ринку, продають тому ж Епіцентру. Цей сценарій я вірю не дуже, скажімо так. Далі...
Максимально песимістичний сценарій, да, це писав щойно.
Це максимально песимістичний. Другий сценарій базовий. Не забуваємо, що вагомою долею в компанії досі володіє інвестиційний фонд Horizon Capital. І як ми говорили раніше, фонд не може володіти долею в компанії безкінечно. Їм треба робити екзит, їм треба цю долю продавати. І тут цікавий коментар. Те, що незважаючи на те, що проінвестував Horizon у 2015 році, як ми вже зазначали, це був аж сьомий рік від того, як вони зібрали фонд EGF2. І по-хорошому, по таким ринковим практикам, LP – це інвестори фонду, очікують, що ти повернеш фонд через 10 років, максимум через 12 років після того, як ти зібрав. Тобто ми виходимо на 20-21 рік. А зараз вже 22 рік, і LPs мали б дуже давити на Horizon, щоб вони робили екзит. Але пару років тому Horizon Capital зробив анонсмент, що вони роблять новий фонд, спеціальний, який вони переносять частину своїх раніших активів. Там не були зазначені компанії, але я думаю, можна припустити, що Розетка мала би бути в числі цих компаній, бо Horizon було важливо виграти якийсь час. Вони бачили потенціал росту для компанії, і відповідно це перенесення з одного фонду в інший дає ще час, і таким чином Horizon має ще десь 3-5 років на те, щоб екзит з Розетки зробити. І цього може бути достатньо для того, щоб реалізувати базовий сценарій, коли вони ще трохи підростуть, знайдуть якогось покупця, а можливо, Каспі ще більше відбилиться і повернеться в Україну, і їх радо приймуть як покупця на Розетку. А чому я кажу відбилися? Тому що ось цей екс-акціонер Каспі, це Тибалди, нещодавно потрапив до в'язниці на декілька років у Казахстані якраз після звинувачень у розтраті державних коштів у великих об'ємах. І висновки тут можна так зробити самим щодо цієї ситуації. Але
ну, я сподіваюся, що Владислав не піде на це, оскільки українців, знаєш, така пам'ять не дуже непостійна. Вона інколи буває дуже коротка, а інколи дуже довга. І в такі моменти, коли почнеться історія про інвестиції від Каспі, будуть згадувати найгірше, що чули коли-небудь про цю компанію, і буде байдуже абсолютно, там відбілилася вона чи не відбілилася. Просто побачить чорну пляму на історії і все. І так Розетка може втратити весь свій бренд і всю лояльність, яку вона завойовувала від клієнтів роками. Тому, думаю, Каспі – це такий один з найгірших варіантів, насправді.
Можливо. Можливо, знову ж таки, ми там не знаємо всі деталі. І Каспі були дуже мовчазними. Оці новини, які були про покупки компанією таргетів в Україні і перемовини з Розеткою, з Модною Кастою, це на 80-90% були лише домисли журналістів, якісь коментарі експертів. Сама Каспі, так само як і Розетка, особливо цю ситуацію не коментувала. Отож, але існують інші покупці, наприклад, та ж польська Allegro, особливо після перемоги України в війні, після більшої інтеграції України в європейський економічний простір, може захотіти вийти на український ринок. І в них також є достатньо ресурсів для того, щоб собі такі аквізиції дозволити. Зараз компанія оцінюється 25 мільярдів доларів і з виручкою близько 8 мільярдів доларів. І в компанії також є історія злетів поглинання лише в Польщі, але і за кордон. Отож, це буде такий базовий сценарій, де все-таки Розетку продадуть. Я сумніваюся, що вона втратить свій бренд. Ні, це 100% продаж компанії, тому що стратегам не цікаво викупити просто долю Horizon на 20%. Стратег типу Allegro хоче мати контроль. Це може бути 100% відразу, це може бути 51% зараз, ще 49% потім, але по факту сім'я Чечоткіних втратить контроль над компанією. Я не думаю, що
Би не ставила це базовим сценарієм. Я не думаю, що можна закладати базовим сценарієм те, що Владислав та Ірина відмовляться від бізнесу, який вони так довго вирощували.
А в них не буде вибору. Скоріш за все, в них немає вибору, тому що якщо не буде якоїсь дуже хорошого оффера для Horizon, але ми зараз поговоримо про оптимістичний сценарій, я би сказав, що базовий це все-таки 100% продаж, тому що більшість екзитів в історії інвестиційних фондів в нашому регіоні – це якраз 100% продаж стратегу. Це не ситуація з UK, де один фонд перепродає свою долю іншому фонду, то інший фонд іншому. В нас просто немає такої кількості фінансових інвесторів. І через це в транзакційні документи і закладують цю можливість, що міноритарний інвестор, фонд, має можливість через якусь кількість років одноосібно фактично ініціювати цей продаж цієї компанії. І у мажоритарного інвестора є або вони мають запропонувати таку ж ціну за долю міноритарну, але ситуація показує те, що немає зараз Розетський цих вільних грошей, щоб викупити долю Horizon.
Ну, це зараз, а ми говоримо про ситуацію, яка буде через скільки, 5-7 років, ти казав?
Так, але ну, це будуть прям великі гроші, тому що Horizon же хоче не просто повернути ті 40 мільйонів, які вони приінвестували, вони хочуть хороший мульт на ці гроші. Відповідно, якщо вони зможуть знайти офер на покупку, де вони отримують мульт там 4x, 5x, тобто там 150-200 мільйонів доларів, то фактично Владиславу і Ірині треба буде зі своєї кишені дістати 200 мільйонів доларів і віддати Horizon.
Ну, я думаю, що на українському ринку є такі компанії, які можуть це зробити, аби Владислав не втратив свій контроль.
Подарувати йому 200 лямів?
Угу.
Хто? Можеш познайомити? Я би теж хотів, щоб мені хтось дав 200 лямів.
Ну, ні, ну дивись, мова не про те, аби йому просто віддали 200 лямів, мова про те, аби також увійти в компанію міноритарним інвестором і там через якийсь час, можливо, вийти, але я думаю, що потенційно про це можна було би говорити з Монобанком, потенційно про це можна було би говорити з Фозі Груп, можливо, ще з кимось. Епіцентр, Нова пошта та сама. Можна говорити про це з Новою поштою.
Ну, це ще треба, щоб Чечоткін захотів, щоб Епіцентр, найбільший конкурент, став співвласником Розетки. Ну, я не вірю в цей сценарій.
Тому є варіанти, бачиш, є і інші компанії. Тобто, тут питання до Владислава, наскільки йому буде принципово важливо зберегти у себе компанію. Якщо справді це буде так, то він піде спілкуватися там з тими компаніями, які я назвала, можливо, з якимись ще іншими, але він буде домовлятися про умови міноритарного інвестування.
В теорії так, на практиці фонди зазвичай роблять екзит через 100% продаж компанії. Але давай переходимо до оптимістичного сценарію. Ми в нас же оптимістичний подкаст, правда? Отже, в оптимістичному сценарії є два підсценарії. Перший – це якраз, що долю Horizon викупає якийсь великий західний private equity фонд, який не тільки викупає цю долю, а ще й докладає додаткові гроші на розвиток. З цими грошима, з крутим західним партнером на борту компанія залучає в свою команду сильних менеджерів, щоб доповнити свій лідершіп. Вони починають купляти конкурентів в Україні і за кордоном, і врешті вони виходять на IPO в Лондоні, щоб конкурувати з Allegro і з Kaspi, а не бути для них таргетом. Також це може бути і паралельно з Horizon, що інший фонд захоче долучитися до української історії. Звісно, цей оптимістичний сценарій дуже залежить від того, як саме і коли саме закінчиться війна. Тому що якщо це оптимістичний варіант закінчення війни, коли, грубо кажучи, Україна вступає в ЄС через рік і в нашу країну починають заходити сотні мільярдів доларів інвестицій, від цього може сильно виграти і Розетка, і залучити такого інвестора. Звісно, це найкращий сценарій, але що також допомагає цьому сценарію, те, що все ще є куди розвиватися Розетці і в рамках України, навіть якщо подивитися на розмір ринку електронної комерції в Україні, то по оцінках, які я бачив, у 2020 році його оцінювали 4 мільярди доларів, або десь 9% від цієї роздрібної торгівлі. У більшості розвинутих країн цей показник це близько 15% від рітейлу, це e-com. Тому і в рамках України розетці є куди рости, і на своєму ринку, і на якихось суміжних ринках, і на тому ж ринку фінансових послуг. Ну, грубо кажучи, якби Монобанк і розетка вирішили зробити якийсь мерч, то ця компанія, можливо, була б навіть цікавішою за Каспі. Але також питання, а чи хочуть, чи чотки не цим ще займатися, тому що бачимо, як сильно компанії було важко на початку 2022 року, якраз після 2 років такого бурного неконтрольованого росту. А оптимістичний сценарій, він можливий тільки, якщо буде такий ріст.
Я думаю, що в них немає вибору. У них, ну, вони працюють в такій галузі, де або ти працюєш дуже швидко, або ти не працюєш взагалі. Тому якщо ні, то це буде справді повний продаж.
Ну, можемо лише чекати і бажати компанії нових успіхів, успішних інновацій і експериментів з бізнес-моделлю, успішних інвестицій, якщо такі плануються найближчим часом. Я думаю, ми на цьому вже можемо завершувати.
Дуже сподіваємося, що вам сподобався наш сьогоднішній подкаст. Це була наша проба піра. Я думаю, що наступні рази буде трошки краще, можливо, навіть трошки коротше. Але ми дуже старалися і сподіваємося на ваші лайки, репости і все, так, що роблять в таких дуже... випадках.
І обов'язково, як я казав, приходьте в наші соцмережі, кажіть, що ви думаєте, пишіть рев'ю на тих платформах, де ви слухаєте подкаст. Цікаво почути ваші прогнози щодо майбутнього розетки або якісь виправлення того, що ми зрозуміли або проаналізували неправильно з їх історії. Велике спасибі всім тим, хто дослухав до цього моменту. Мабуть, для
або
вас
хоча
це було...
б включив останні пару хвилин послухати, чим все закінчиться.
Який же там фінал? Так, так.
Так.
Ми до вас повернемось скоро. Я думаю, ми будемо випускати подкаст раз на місяць, якщо все піде по плану. Тож, до нових зустрічей.
See you soon.
Сто тысяч.